Poslanci za KDH, ktorí nehlasovali za novelu ústavy, ostávajú v klube, rozhodla o tom Rada KDH. Košická eparchia vyvrátila informácie portálu 360 o arcibiskupovi Vasiľovi. Ich reportáž považuje za neprofesionálnu. Voľby do Českej snemovne vyhralo hnutie ANO.
Počúvate Infolumen.
Pekný podvečer, v pravidelnom čase sa hlásime s aktuálnymi správami. Infolumen vysielajú Richard Švarba a Alžbeta Paulíková. Vitajte.
Domáce spravodajstvo.
Rada KDH víta schválenie novely ústavy, zároveň kritizuje súčasnú vládu a považuje KDH za jasnú, konzervatívnu a demokratickú alternatívu vládnej koalície. Vyplýva to z uznesení, ktoré členovia rady prijali na dnešnom zasadnutí v Poprade. Predstavil ich predseda hnutia Milan Majerský. Schválená novela ústavy je podľa neho úspechom podobným ako vstup Slovenska do Európskej únie a NATO. Pripomenul, že vládny návrh bol doplnený o priority KDH a nepovažuje ho ani za vládny.
Bol to návrh kresťansko-demokratického hnutia a za tým si stojím. Lebo to, čo dala vláda do Národnej rady, nebolo možné, aby sme za ňou hlasovali. Ale boli akceptované naše pozmeňujúce návrhy v druhom čítaní a na 80% sme prekopali a pretvorili, prekreovali vládny návrh na návrh KDH. Práve preto sme s čistým svedomím mohli zahlasovať za tento návrh. Ďakujem všetkým tým, ktorí priložili hlasy či už v druhom čítaní, ale aj v treťom čítaní a návrh prešiel.
V súvislosti s poslancami Františkom Majerským a Františkom Mikloškom, ktorí nepodporili novelu ústavy, rada neprijala uznesenie. Ostávajú teda v klube KDH. František Majerský pripomenul, že KDH nie je len kresťanské, ale aj demokratické. Kolegovia v hnutí podľa neho pochopili a rešpektovali postoj jeho aj Mikloška pri hlasovaní.
Robert Fico chcel rozbiť stranu KDH a chcel rozbiť jej jednotu. My tu dnes ale stojíme jednotní a chcem mu jasne povedať, že budeme ďalšie dva roky tvrdo pracovať na tom, aby sme zlepšili život tejto krajiny. Aby sme prinášali riešenia, ktoré reálne týchto našich ľudí trápia. Aby sme prinášali riešenia v zdravotníctve, školstve, sociálnych veciach. Aby ľudia v tejto krajine videli, že Robert Fico a jeho vláda to robí zle. KDH je alternatívou a na nasledujúce ďalšie dva roky budeme bojovať o priazeň voličov. Chceme, aby bolo jasne vidieť, že KDH je pevné, je tu spolu, je kresťanské, ale aj demokratické.
Šéf hnutia Milan Majerský takisto sľubuje, že KDH bude vyvíjať aktivity, aby bola zrušená celá transakčná daň. Témou zasadnutia rady bola aj situácia v školstve. Vláda podľa hnutia návrhom zákona spustila diskrimináciu detí z cirkevných a zo súkromných škôl.
Vári ich rodičia neplatia rovnaké dane? Prečo im chce minister Drucker spolu s vládou zobrať 20% financovania? A budeme v tejto téme aktívni aj v Národnej rade a zdôrazním nielen tam, aj na ďalších fórach. A na to dávam veľký imperatív a zorganizujeme aj protest proti tejto zlej novele, kde má byť jedno dieťa, a to je to, ktoré navštevuje súkromnú či cirkevnú školu, byť postavené do pozície diskriminovaného dieťaťa, ktoré dostane na svoje vzdelávanie o 1/5 financií menej.
Milan Majerský oznámil aj termín protestu proti novele školského zákona. Konať sa bude 16. októbra o 16. hodine pred Národnou radou.
Žiadne dieťa nie je menej, to zdôrazňujem. Ani to, ktoré navštevuje cirkevnú či súkromnú školu. Iba preto, že si dieťa vybralo, alebo rodičia vybrali dieťaťu školu kvôli ich viere, alebo kvôli zameraniu nejakej súkromnej školy, má byť diskriminované. S týmto hlboko nesúhlasíme a preto budeme protestovať.
Rada KDH prijala aj uznesenia, ktorými vyzýva vládu riešiť situáciu s dronovými hrozbami, riešiť diverzifikáciu ruských energií, odblokovať eurofondy pre samosprávy, ako aj zabezpečiť, aby bola energopomoc adresná a nie plošná. KDH takisto žiada schválenie 19. sankčného balíka voči Rusku. Čistenie odpadových vôd je cieľom 33 miliónovej investície na odkanalizovanie stredného Slovenska. Plánovaná je tam výstavba takmer 50 kilometrov kanalizačných potrubí, ktoré umožnia napojiť na kanalizačnú sieť viac ako 5500 obyvateľov. Žiadosti o poskytnutie dotácie na tri vodárenské projekty predložila na ministerstvo Stredoslovenská vodárenská spoločnosť. V Novej Bani v Žarnovickom okrese to ohlásil minister životného prostredia Tomáš Taraba.
Približne viac ako 50 kilometrov potrubí. Napojíme aglomeráciu viac ako 5000 ľudí na túto základnú a životne dôležitú infraštruktúru. Chcem poďakovať naozaj aj Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti za veľmi kvalitne pripravené projekty. Som rád, že v tomto prípade celý projekt bol aj podrobený kontrole UVO, teda Úradu pre verejné obstarávanie, s pozitívnym výsledkom.
Generálny riaditeľ Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti Vladimír Svrbický dodal, že projekty vyriešia bezpečne odvádzanie komunálnych odpadových vôd. Rezort poskytol z programu Slovensko viac ako 21 miliónov eur na vybudovanie vyše 32 kilometrov kanalizačného potrubia a novej čistiarne pre obce Diviacka, Nová Ves a Diviaky nad Nitricou. Do konca apríla 2029 sa pripojí na kanalizáciu takmer 3600 obyvateľov obcí. Viac ako 7,5 milióna eur bude pre aglomeráciu, v rámci ktorej pripoja na kanalizáciu Novú Baňu a Brehy. Projekt by mali ukončiť do augusta 2028. V Dolnej Ždani napoja na kanalizáciu všetkých 638 obyvateľov obce do polovice roka 2029. Viac ako 5 kilometrov kanalizačnej siete a novú čističku tam vybudujú za takmer 5 miliónov eur.
Krátko z domova.
Európska únia by mala čo najskôr prejsť na bezemisné hospodárstvo, nie však za každú cenu. Nové emisné povolenky v rámci ETS2, ktoré majú od roku 2027 platiť európske domácnosti, by mali byť zavedené postupne a nie skokovo. Uviedol to v diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy europoslanec za PS Ľudovít Ódor. Nový systém ETS2 je aj podľa slov europoslanca Branislava Ondruša z Hlasu nedomyslený. Pri petícii, ktorou občania žiadajú vyhlásenie referenda, by mohlo byť ponovom povinné uviesť aj rodné číslo. Navrhujú to poslanci za Hlas SD, Dávid Demečko a Richard Eliáš v novele zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ktorú predložili do parlamentu. Odôvodnili to tým, že sa tak zamedzí možnému zneužitiu petičného práva. Po odchode poslanca Richarda Vašečku z poslaneckého klubu Slovensko za ľudí Kresťanská únia zmení klub aj svoj názov. Vašečka bol totiž jediný člen, ktorý v ňom zastupoval stranu Kresťanská únia. Klub sa bude ponovom volať Slovensko za ľudí, uviedol to hovorca hnutia Matúš Bystriansky. So znížením počtu vyšších územných celkov na 4 skôr alebo úplne súhlasí takmer 41% respondentov prieskumu verejnej mienky agentúry AKO. Opačný názor vyjadrilo takmer 43% opýtaných. Do konca budúceho roka bude vybudovaných 200 kilometrov cyklotrás po celom Slovensku. Pri rekonštrukcii združeného cyklistického ostružinového chodníka to uviedol minister dopravy Jozef Ráš. Ako uviedol, v každom regióne je veľký záujem o výstavbu cyklotrás. Tretia cyklovýzva zo strany ministerstva dopravy je podľa neho na konci, pričom rezort už nemá ďalšie zdroje v tomto programovacom období na financovanie cyklotrás. Ráš preto samosprávam odkázal, že sa budú musieť v tomto prípade obrátiť na ministerstvo investícií.
Tieto 4 cyklotrasy, ktoré dnešným dňom teda dostali svoje financovanie z plánu obnovy, sme, myslím, tie obstali v relatívne veľkej konkurencii, pretože ten záujem o výstavbu cyklotras je naozaj v každej samospráve. My sme až prekvapení, ako veľmi samosprávy majú záujem budovať cyklotrasy po celom Slovensku. Spolutovaním musím oznámiť, že v podstate naša tretia cyklovýzva je u konca a tým pádom ministerstvo dopravy už nemá ďalšie zdroje v tomto programovom období na financovanie cyklotras, napriek tomu, že teda máme, by som povedal, kapacitu alebo absorpčnú kapacitu naozaj rozdať tých peňazí na cyklotrasy výrazne viac. Naši kolegovia vo vláde na MIRI budú mať iné komponenty na financovanie cyklotras, čiže verím tomu, že samosprávy sa naďalej budú obracať na toto ministerstvo.
Primátor Bratislavy Matúš Valo doplnil, že v rámci podpory z rezortu dopravy a financií z plánu obnovy a odolnosti už pribudlo alebo v blízkej budúcnosti pribudne v Bratislave celkovo vyše 15 kilometrov cyklotrás. Cieľom je najmä to, aby sa mohlo čo najviac ľudí presúvať po hlavnom meste bezpečnejšie a komfortnejšie. Najdôležitejším projektom bola podľa neho tento rok 6-kilometrová Petržalská cykloradiála, ktorá vznikla popri trati električky číslo 3 v Petržalke.
Najdôležitejším a najväčším cykloprojektom pre tento rok bola určite nová 6-kilometrová kvalitná oddelená Petržalská cykloradiála, ktorá vznikla priamo popri trati Petržalskej električke. Dnes vidíme, ako je veľmi využívaná. Treba ale zároveň povedať, že rozvoj cykloinfraštruktúry nie je len o počte kilometrov, ale aj o možno kratších, avšak dôležitejších úsekov, ktoré prepájajú existujúce cyklotrasy.
Z plánu obnovy a odolnosti pribudlo v Bratislave doteraz viac ako 9 kilometrov cyklotrás. Aktuálne rezort dopravy podpísal zmluvy na prefinancovanie ďalších 4 cykloprojektov za približne 1 milión eur, ktoré navrhlo a bude realizovať hlavné mesto. V Bratislave tak pribudne cez 6 kilometrov novej cyklistickej infraštruktúry.
Z cirkvi.
Eparchiálny úrad Košickej eparchie reaguje na reportáž portálu 360 o pôsobení arcibiskupa Cyrila Vasila na právnickej fakulte Univerzity Komenského. Autor reportáže Adel Ghanam v nej uviedol, že arcibiskup poberá plat, hoci na fakulte nevyučuje. Eparchia považuje spracovanie reportáže za porušenie novinárskej etiky a za pokus diskreditovať osobu Cyrila Vasila aj právnickú fakultu. Generálny vikár Košickej eparchie Martin Mráz uviedol, že spôsob, akým bola reportáž pripravená, považuje za mimoriadne neprofesionálne. V e-mailovej komunikácii podľa jeho vyjadrenia nebol uvedený termín na poskytnutie odpovede. Autor na vyjadrenie arcibiskupa nereagoval a materiál spracoval jednostranne, bez zaradenia reakcie druhej strany. Eparchia zároveň poukázala, že autor sa doposiaľ neospravedlnil a reportáž nedoplnil o stanovisko arcibiskupa. Arcibiskup uviedol, že na fakulte riadne vyučuje, vedie práce a podieľa sa na akademickom živote fakulty, čo je zlučiteľné s jeho pastoračnou službou. Jeho pôsobenie potvrdil aj dekan Eduard Burda. V Smižanoch pokračuje druhý celoslovenský kongres Božieho milosrdenstva. Ten sa koná v jubilejnom roku. Viac povie Pavol Jurčaga.
Druhý deň v rámci celoslovenského kongresu Božieho milosrdenstva začal prednáškou Boh Otec, zosielateľ Ducha Svätého, ktorú predniesol kňaz Ján Buc.
Aby sme boli otvorení, slobodní, kráčajúci, pútnici, ktorí prinášajú do tohto sveta nádej. A ja verím, že Duch Svätý toto chce dávať neustále.
Po hodine milosrdenstva slávnostnú svätú omšu celebroval Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup.
Ďakujem za pozvanie na toto posvätné miesto a ďakujem Pánu Bohu za túto chvíľu, pozdravujúc aj vás všetkých, ktorí beriete účasť na tomto kongrese Božieho milosrdenstva tu v Smižanoch, ale máme aj veľkú rodinu, duchovnú rodinu Rádia Lumen, ktorá nás v tejto chvíli počúva, či už doma, či na cestách, či v nemocnici, alebo v zahraničí. Všetkých tiež pozdravujem a cítme sa znova ako vo veľkej sile duchovnej rodiny. Toto je veľká milosť, ktorá sa nám dostáva.
Na začiatku svätej omše prítomných privítal Peter Klubert, rektor diecéznej svätyne.
Už pred rokmi ste nám povedal, že Kristov kňaz, ohlasovateľ a svedok radosnej zvesti o Božom milosrdenstve vnáša nesmierne veľa požehnania do ľudského spoločenstva.
Kongres Božieho milosrdenstva vyvrcholí zajtra popoludní svätou omšou, ktorú bude celebrovať Adrián Jozef Galbas, varšavský arcibiskup.
Už po 8 krát sa na Slovensku koná medzinárodná pro-life mobilizácia 40 dní za život. Kampaň trvá od 24. septembra do 2. novembra. Počas 40 dní sa chcú modliť a postiť za životy nenarodených detí, ako aj ich matky, otcov a celú spoločnosť. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Kampaň 40 dní za život stojí na troch základných pilieroch. Po prvé je to pokojná prítomnosť na miestach, kde sa vykonávajú umelé potraty. Potom je to modlitbová kampaň a pôst a na záver sú to sprievodné kampane, cez ktoré chcú šíriť pro-life posolstvo do spoločnosti. Viac dodáva Martina Kostolanská, koordinátorka projektu 40 dní za život.
Cieľom kampane 40 dní za život je ohlasovať pravdu o existencii života od počatia, a to veľmi praktickým a viditeľným spôsobom, vlastne priamo na mieste vykonávania umelých potratov.
Záujemcovia sa môžu zapojiť do kampane fyzicky modlitbou priamo na miestach, kde sa vykonávajú potraty. V Bratislave pred Ružinovskou nemocnicou a v Prešove pred zdravotníckym zariadením Ginstar.
Naša pokojná prítomnosť priamo pred nemocnicami alebo zdravotníckymi zariadeniami upozorňuje všetkých okoloidúcich na realitu zabíjania počatých detí priamo na tom danom mieste, o ktorom často ani netušia.
Zapojiť sa môžu mladí i starší, rodiny s deťmi, bez nich spoločenstva i organizácie. Podľa Martiny Kostolanskej už počas predchádzajúcich rokov vytvorili ProLife spoločenstvo s mnohými dobrovoľníkmi.
A hlavne sa nám spoločnými silami podarilo zachrániť niekoľko detí od umelého potratu, a to vďaka modlitbovej podpore všetkých aktívnych dobrovoľníkov a včasnej pomoci ďalších dobrých ľudí, z čoho sa naozaj veľmi tešíme.
Všetky informácie o možnostiach zapojenia sa je možné nájsť na webovej stránke 40dnizaživot.sk.
Pápež Leo XIV. Podpísal apoštolskú exhortáciu Dilexite. Predstavená bude 9. októbra v tlačovom stredisku Svätej stolice. Ide o prvú apoštolskú exhortáciu pontifikátu Leva. Dokument svojim názvom Miloval som ťa nadväzuje na štvrtú a poslednú encykliku jeho predchodcu pápeža Františka o ľudskej a Božej láske srdca Ježiša Krista, ktorá bola publikovaná v októbri minulého roka. Delegáti pre komisiu biskupských konferencií Európskej únie vydali správu zo svojho plenárneho zasadnutia, ktoré sa v týchto dňoch konalo v Bruseli. Správa sa týka dramatickej situácie v pásme Gazy, na Ukrajine, v Sudáne a v ďalších regiónoch postihnutých vojnou. Biskupi zdieľali obavy, ktoré v súčasnosti trápi naša krajina a celý svet. Vypočuli si svedectvo ukrajinských bratov, stálych pozorovateľov a s hlbokým znepokojením a smutkom sledujú situáciu v pásme Gazy. Ako uviedli, pripájajú sa k mnohým výzvam pápeža Leva a naliehavo žiadajú medzinárodné spoločenstvo, počnúc Európskou úniou, aby so všetkými možnými prostriedkami nasadilo o rýchle riešenie, ktoré zahŕňa oslobodenie všetkých rukojemníkov, plný prístup k nevyhnutnej humanitárnej pomoci a dosiahnutie spravodlivého a trvalého mieru. Spoločne s miestnymi cirkvami sa aktívne pripájajú k modlitbám za mier a vyjadrujú svoju blízkosť a solidaritu s cirkvou a so všetkými trpiacimi ľuďmi.
Zahraničné spravodajstvo.
Dnes o 14. hodine sa v Česku zatvorili volebné miestnosti a komisie začali sčítavať odovzdané hlasy v 9. voľbách do poslaneckej snemovne Českého parlamentu v histórii samostatnej Českej republiky. Po sčítaní viac ako 96% okrskov vedie hnutie ANO ex-premiéra Andreja Babiša so ziskom cez 35% hlasov. Na druhom mieste sa priebežne nachádza koalícia Spolu s podporou cez 22% voličov. Informuje o tom Český štatistický úrad. Na treťom mieste boli hnutie Starostovia nezávislí s viac ako 11%, nasledované Pirátmi so ziskom cez 8%. Do snemovne by sa podľa priebežných výsledkov dostali aj hnutie SPD a motoristi. Tesne pod 5% hranicou potrebnou na zvolenie do poslaneckej snemovne sa nachádza hnutie Stačilo so ziskom cez 4,5% hlasov. Viac informácií o priebehu volieb má redaktor Ondrej Rosík.
Česi si počas dvoch dní vyberali 200 zástupcov, ktorí ich budú 4 roky reprezentovať v dolnej komore parlamentu. O ich priazeň sa uchádzalo vyše 4400 kandidátov na kandidátkach 26 politických zoskupení. Podľa prieskumov volebných preferencií by sa do snemovne mohlo dostať 7 z nich. Favoritom týchto volieb bolo podľa prieskumov dlhodobo hnutie ANO, ktoré by chcelo vládu súčasného premiéra a lídra koalície Spolu Petra Fialu nahradiť. Predseda ANO Andrej Babiš vyhlásil, že jeho cieľom je zostaviť jednofarebnú väčšinovú vládu. To je však podľa politológov málo pravdepodobné a ak vládu bude zostavovať, bude skôr menšinová. Naopak Fiala do poslednej chvíle presviečal voličov, že je stále šanca na to, aby Spolu zvíťazilo. Najvýraznejší problém, ktorý dnes voľby sprevádzal, bol s aplikáciou e-doklady, v ktorej majú Česi elektronický občiansky preukaz. Mnohí sa museli vrátiť po plastovú kartičku domov, aby mohli odvoliť. Pre pretrvávajúce problémy ponúkol svoju rezignáciu riaditeľ Českej digitálnej informačnej agentúry Martin Messerschmidt. Minister práce a sociálnych vecí Marian Jurečka, ktorý má na starosti digitalizáciu, uviedol, že sa s ním budúci týždeň stretne.
Krátko zo sveta.
Palestínske militantné hnutie Hamas oznámilo, že akceptuje časti mierového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa na ukončenie vojny v pásme Gazy, vrátane prepustenia všetkých rukojemníkov a vzdania sa moci. O ďalších bodoch sú však podľa hnutia ešte potrebné rokovania. Vyhlásenie Hamasu prišlo len niekoľko hodín po tom, čo Trump dal hnutiu ultimátum, že s dohodou musí súhlasiť do pondelka 1 hodiny miestneho času, inak sa proti nemu rozpúta skutočné peklo v podobe ďalších izraelských útokov. Vyhlásenie Hamasu privítala palestínska samospráva, ktorá je pripravená pracovať smerom k prímeriu. Tento krok uvítali aj viacerí svetoví lídri, slovenský prezident Peter Pellegrini, ako aj generálny tajomník OSN Antonio Guterres. Ruský dronový útok zasiahol na železničnej stanici v ukrajinskom meste Šostka v Sumskej oblasti osobný vlak, pričom o život prišla najmenej jedna osoba a zranenia utrpelo približne 30 ľudí, oznámili to miestne úrady. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálnej sieti označil úder za brutálny a zverejnil video zachytávajúce zničený horiaci vagón a ďalšie vozne s porozbijanými oknami. Lety na letisku v Mníchove boli oneskorené po tom, čo včera večer v jeho blízkosti opäť spozorovali drony, oznámilo to vo vyhlásení letisko. V dôsledku najnovšieho incidentu nemohlo odletieť 46 letov, 23 príletov muselo byť odklonených a 12 ďalších letov smerujúcich do Mníchova bolo zrušených. Tieto obmedzenia zasiahli približne 6500 cestujúcich. Po sporozorovaní dronu v okolí letiska v nemeckom Frankfurte nad Mohanom zadržali muža podozrivého z toho, že toto bezpilotné lietadlo riadil, potvrdila to polícia. Na najväčšom letisku v Nemecku však nebolo potrebné prerušiť lety, pretože dron, ktorý vletel do ochrannej zóny, hneď zaistili. Japonská vládnúca liberálno-demokratická strana si v druhom kole hlasovania za novú predsedničku zvolila Sané Takajčiovú. Tá sa pravdepodobne stane premiérkou a v tom prípade bude prvou ženou v premiérskej funkcii v histórii Japonska. Po 8. kole má najvyššia slovenská hokejová súťaž Tipsportliga nového lídra. Na čelo tabuľky poskočili hráči Nitry, ktorí zdolali Poprad 3-2 na jeho ľade a natiahli víťaznú sériu už na 6 stretnutí. O bod za ním je Slovan Bratislava, ktorý uspel na ľade Dukly Trenčín 3-2 po predĺžení. Žilinčania po prehre s Liptovským Mikulášom 1-3 klesli na tretiu priečku. Košice deklasovali nováčika súťaže z Prešova 6-0. Zvolen nestačil na Spišskú Novú Ves a podľahol jej 2-3. Prekvapenie sa zrodilo v Banskej Bystrici, kde naplno bodovali Michalovce a vyhrali 3-4. Ivan Boržík, dočasný trenér Michaloviec.
Po tom úvode tí chlapci sa necítili najkomfortnejšie, ale si myslím, že teraz si dokázali, že vieme, len musíme v takomto nastavení pokračovať. A ja si myslím, že aj oni už pochopili, že nastal ten najvyšší čas nejak zabrať. To bolo už cítiť aj na tých tréningoch, na tom pred zápasom v tej kabíne, že vlastne sú odhodlaní. Ja netvrdím, že predtým neboli, ale dneska to super vypalilo.
Michalovce mali výborný vstup do duelu, v jeho polovici viedli už 4-0, Barani však zdramatizovali zápas, tretej prehre v rade sa však nevyhli. Asistent trénera Banskej Bystrice Marek Zadina.
To samozřejmě stojí spoustu sil a odtlačit takovýhle zápas a i když potom dvě třetiny to je skoro na jednu bránu, ale bohužel potom se tlačíte do obrany a prostě hrozně špatný vstup do utkání. Prohrali jsme prostě 3-0, první třetinu byli na 4-0, ale pak jsme to začali jako otáčet, ale samozřejmě se to nepovedlo. Nevím, bohužel nevím, co se stalo úplně a když jsme takhle zaspali ten začátek toho zápasu a to nás samozřejmě trestalo do celého utkání.
Slovenský hokejista Pavol Regenda zažil v noci mimoriadne vydarený prípravný zápas pred novou sezónou NHL. 25-ročný útočník asistoval pri všetkých 4 góloch San Jose, ktoré triumfovalo na ľade Vegas 4-1. Vyhlásili ho za druhú hviezdu stretnutia. V ďalšom nočnom stretnutí Calgary podľahlo Winnipegu 4-5 po samostatných nájazdoch. V zostave domácich Flames chýbal slovenský útočník Martin Pospíšil, ktorý nehral pre zranenie. Slovenský hokejový útočník Tomáš Tatar prispel gólom k víťazstvu Cugu v zápase najvyššej švajčiarskej súťaže nad Luzán 4-2. Tatar prišiel do Európy toto leto po dlhoročnom pôsobení v zámorí a v 10 zápasoch nazbieral 9 bodov. Slovenský hokejista Marek Hrivík mal výraznú zásluhu na víťazstve Vítkovic na ľade Tšinca 5-4 po samostatných nájazdoch v 11. kole Českej extraligy. 34-ročný útočník strelil kontaktný gól na priebežných 3-4, v nájazdovej lotérii dvoma presnými zásahmi zariadil extra bod pre tým z Ostravy. Za domácich skóroval v nájazdoch náš útočník Libor Hudáček. Za hostí sa do štatistík zapísali asistenciou aj obranca Samuel Kňažko a útočník Matej Kašlík. Pozíciu lídra tabuľky si upevnili České Budějovice, ktoré zvíťazili na ľade Mladej Boleslavy 4-3. V drese hostí si pripísal svoj 12. bod v novom ročníku Robert Lantoši. Jediný gól padol v Olomouci, kde víťazstvo Liberca 1-0 zariadil v druhej minúte slovenský útočník Martin Faško Rudáš. Presným zásahom do siete Karlových Varov sa podielal na triumfe Pardubíc 3-0 náš útočník Miloš Kelemen. Strelecká listina mala slovenskú stopu aj v hlavnom meste. Sparta nestrelila ani gól a podľahla Hradcu Králové 0-2. Za hostí sa presadil Alex Tamáši. Asistenciu pri jeho gole mal obranca David Mudrák. Slovenskí parastrelci Radoslav Malenovský a Veronika Vadovičová získali zlato na majstrovstvách Európy v Chorvátsku. Vo finále mixu vzduchovej pušky R10 zdolali Ukrajincov Irinu Ščetnikovú a Andrija Dorošenka 16-10. Slovenská krasokorčuliarka Alica Lendelová sa na podujatí juniorskej Grand Prix v Poľsku postarala o historický úspech. Na Solidarity Cup získala striebornú medailu. Iba 14-ročná reprezentantka vybojovala pre Slovensko historicky prvý cenný kov v kategórii junioriek. Slovenský vodný slalomár Jakub Grigar nepostúpil do semifinále kajakrosu na majstrovstvách sveta v Austrálii. Slovensko tak prvýkrát v histórii nezískalo na svetovom šampionáte ani jednu medailu. Slovenská tenistka Mia Pohanková neobhájí titul na domácom podujatí J&T Banka Slovak Open v Bratislave. V dnešnom semifinálovom súboji podľahla Češke Lucii Havlíčkovej po troch setoch 2-6, 6-0 a 4-6. Slovenský cyklista Richard Ryška skončil v dnešných pretekoch mužov do 23 rokov na majstrovstvách Európy vo Francúzsku na 30. mieste. Ďalší slovenský reprezentant Samuel Novák obsadil v silnej konkurencii 41. priečku. Titul majstra Európy si vybojoval Belgičan Jarno Vidar. Slovenská triatlonistka Diana Dunajská obsadila 6. miesto na podujatí Svetového pohára v Ríme. Na víťaznú Rakúšanku Karinu Rajchtovú stratila 26 sekúnd.
Počasie.
Pozrime sa aj na to, aké počasie nás čaká v noci a zajtra. Informácie má Peter Jurčovič.
Postupne zamračené, na mnohých miestach s dažďom a teploty. Tak tým, že bude už iný vzduch, že to bude vlhkejší a teplejší, takže už by sme pod nulu ani nemuseli ísť. Asi tak 0 plus 4 a na juhu, juhozápade možno a nočné minimum bude 8-10 stupňov, takže to už bude dosť veľká zmena. A cez deň, ale tým, že bude stále ešte veľa oblakov, aj ten dážď, takže maximálne asi tak 15 alebo 16 stupňov. Ale dôležitý aj vietor. Stále už by to malo byť väčšinou západný alebo juhozápadný vietor. Ale aj ten dosť silný, no, tak môžu byť nárazy vetra aj 40-50 km za hodinu. Na hrebeňoch stácier by malo dosť fúkať.
Nezabudnite si nás naladiť aj večer o 20.15 má Pavol Jurčaga pripravenú reláciu Od ducha k duchu. Prežite pokojný zvyšok soboty. Z vysielacieho štúdia pozdravujú Richard Čvarba a Alžbeta Paulíková. Do počutia.